Вы слухаете радио «Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович. Вітаю вас. У Менску с первым официальным визитом находится ливийский керовник Муаммар Каддафи. Сегодня отбылась его встреча с Александром Лукашенко. Завтра у США президентские выборы. Тема дня на «Свободе» – ваша парада новому президенту. У Кричеве судят керовников сельгаспредприемства «Бель». 19 человек отказывают за массовые приписки, крадежи и махлярствы. Вандалы, которые нищили крыжи у Куропатах и были зловлены громадским патрулем, застаются на воле. Это иншее, больше подробязно, после новинов.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Кандидаты на президента США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, робяць апошнія намаганні, каб схіліць на свой бок выбарнікаў. Маккейн выступіць у 7 штатах, ад Флориды на ўсходзе да ягонай роднай Арызоны на захадзе. Обама таксама наведуе Флориду, а яшчэ паўночную Караліну і Вірджынію, дзе на папярэдніх выбарах у 2004 годзе перамогу атрымалі республіканцы. Мільёны выбарнікаў прагаласавалі датэрмінова. Чакаецца, што ў дзень выбараў 4 лістапада яўка будзе надзвычай высокай. Паводле большасці нацыянальных апытанняў, Абама пакуль апярэджвае Маккейна. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў антыкрызісны закон, дзякуючы якому Кіеў можа атрымаць ад Міжнароднага валютнага фонду крэдыт 16 мільярдаў 500 мільёнаў даляраў. Закон, прыняты Верховнай Радай 31 кастрычніка, прадугледжвае змены ў шэраг заканадаўчых актаў Украіны. Эканоміка Еўропы ў будучым годзе практычна не будзе расці, прагназуе Еўракамісія. Паводле яе разлікаў за глабальнага фінансавага крызісу, рост эканомікі звязу складзе 0,2%, рост эканомікі краін зоны агульнай валюты еўра 0,1%. Прычым у Нямеччыне і Францыі гэтага росту не будзе ўвогуле. У Брытаніі чакаецца рэцэсія. Намеснік міністра нафтавай прамысловасці Іраку Сахіб Салман Кутуб паранены ў часе выбуху ў Багдадзе. Цяжкія раненні атрымаў і ягоны ахоўнік. Бомба выбухнула непасрэдна ля дому чыноўніка. Яшчэ два выбухі адбыліся сёння сінхронна ў цэнтры іракскай сталіцы ля паліцэйскага пастарунку. Забітыя 6 чалавек, параненыя каля 20. Ізраіль і Палестына не могуць дасягнуць мірных дамоўленасцяў да запланаванага тэрміну канца году, заявіў у часе візіту ў Румынію кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас. Выслухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода», у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Чаму міліцыя не пачала крымінальную справу супраць вандалаў, якіх грамадскі патруль затрымаў у Куропатах? Каго б выбралі прэзідэнтам ЗША наведнікі нашага сайта? Чым правініліся адразу 19 кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель» у Крычаўскім раёне? Пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Але спачатку пра галоўную палітычную падзею дня ў Менску. Александр Лукашенко сёння сустрэўся з кіраўніком лібійскай рэвалюцыі Муамарам Каддафі, які знаходзіцца ў Беларусі з трохдзённым афіцыйным візітам. У часе перамоваў Александр Лукашенко назваў Лібію сябрам і партнерам Беларусі, а Каддафі – братам Муамарам. Падрабязнасці у Валера Каліноўскага.
Візіт лібійскага лідэра ў Беларусь арганізаваны на самым высокім узроўні. У аэрапорце яго сустракаў асабіста Александр Лукашенко. Гэта выключэнне з правілаў. Звычайна такую ролю даручаюць прэм'еру ці нават аднаму з віцэ-прэм'ераў. Вітаючы госця ў сваёй рэзідэнцыі, Александр Лукашенко выказаў радасць.
Мы очень рады вашей победе на международной арене. Мы знаем, как непросто было выдержать международные санкции, абсолютно незаконно навязанные, и при этом вывести страну в число государств, которые сегодня определяют политику в мире.
Александр Лукашенко признался, что ему импонуе политика Либии у ООН, что у Беларуси и Либии нема разных подходов до основных проблем побудовы порядка у свете, что обедве краины выступают за шматполярность.
Закрытых тем для нашего сотрудничества нет с Ливией. Мы хотели бы, чтобы вы поддержали нашу страну работать в Ливии. Мы будем приветствовать по любым направлениям ваших специалистов, ваш бизнес в Беларуси.
Муамар Каддафі у адказ заявіў, што Беларусь працягнула руку дружбы Лібіі ў цяжкі перыяд міжнародных санкцыяў. Згадаў візит Александра Лукашэнкі ў Трыпалі ў 2000 годзе і запрасіў яго яшчэ раз наведаць Лібію. Спадар Каддафі таксама выказаў спадзяванне, што ягоны візит стане вялікім штуршком у развіцці адносінаў. Ён паведаміў, што ўчора сустракаўся з лібійскімі курсантамі і афіцэрамі, якія вучацца ў Беларусі, і тыя задаволеныя навучаннем. Менскія назіральнікі не выключаюць, што Муамар Каддафі захоча пашырыць вайсковае і эканамічнае супрацоўніцтва з Беларуссю, але істотнага росту яны не чакаюць. Двухбаковы таварзварот складае ўсяго 19 мільёнаў даляраў. Для Каддафі Беларусь важная як саюзнік Расіі, з якой яго больш кантрактаў, перакананы менскі палітолаг Алексей Кароль.
Визит Каддафі, я думаю, звязан с и обумовлен, головная причина, с стосунками России, Беларуси, Беларуси с Россией. Только, я думаю, в этом контексте он выявляет некий интерес для Ливии, для Каддафі.
Беларускаму боку цяпер патрэбныя любыя кантакты, каб паказаць, што ён не застаецца ў міжнароднай ізаляцыі, а прача таго магчыма, што афіцыйны Менск разлічвае і на нейкія выгады, мяркуе менскі аналітык па міжнародных пытаннях Андрэй Фёдараў. Асабліва прыязны прыём Каддафі Александрам Лукашэнкам ён патлумачыў наступным чынам.
Ён просто прыемны, я не ведаю, тут асабістыя пачуцці, у іх у многім аднолькавыя погляды на свет, аднолькавае стаўленне да захаду, падобнае, скажам, можа не аднолькавае, а падобнае.
Паводле Андрэя Фёдарава, на імідж Лукашэнкі і ягоныя спробы наладзіць дыялог з захадам гэты візіт асабліва не паўплывае, бо Муамар Каддафі нядаўна выпаў з восі зла, пайшоў на саступкі і нармалізацыю адносін з захадам.
Передавал Валер Калиновский. Визит Муамара Каддафі у Беларусь завершится завтра раніцай. Это первый официальный визит Каддафі у Беларусь. Александр Лукашенко наведывал Либию с официальным визитом у 2000 годе. Сегодня, нагадаю, он отримал запрошение еще раз наведать Либию. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отзвук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24. Агляд звонков и СМС наших слухачов вы почуете приблизно хвилина у праз 20. 4 листопада у США пройдуть выборы президента. Головными кандидатами з'являються Джон Маккейн, сенатор от республиканской партии, и Барак Обама, кандидат демократичной партии. Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звяртаўся да беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў.
Першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне, старшыня міжнароднай камісіі ў Верховным савеце Беларусі 12-го склікання Пятро Садоўскі раіць спалучаць рэальную палітыку з гуманістычнай.
Пад рэальнай палітыкай зараз разумеюць нейкія крокі, якія скіраваны перш за ўсё на так званую стабільнасць і бесканфліктнасць. Мы думаем пра фінансавы крызіс, я як Беларусь думаю пра дэмакратыю і пра нацыянальны суверэнітэт. Так, пажаданне да прэзідэнта, каб ён, дапамагаючы нам усталёўваць дэмакратыю і фінансавую стабільнасць, не забываўся пра тое, што мы яшчэ не дабудаваная нацыянальная ідэнтычнасць і каб мы гэта захавалі. Бо ёсць небяспека, як у першую сусветную вайну, як у другую, для Беларусі страціць сваю нацыянальную ідэнтычнасць праз глабалізаваныя інвестыцыі і так далей, асабліва з боку ўсходняга суседа.
Спадар Садоўскі таксама звяртае ўвагу на неабходнасць агульных падыходаў США і еўразвязу да Беларусі.
Вельмі істотна, каб выпрацоўцы сваёй палітыкі ў адносінах да Беларусі, Злучаныя Штаты, новы прэзідэнт паспрабавалі узгадніць, гарманізаваць сваю палітыку з падыходамі еўразвяза. І, можа быць, нават неяк паўплываць у нейкі, так сказаць, свой бок. Бо група дзяржаў тыпу Балтыя, Чэхія, Польша, Злучаныя Штаты, у іх адзін падыход. А, скажам, у гэтай такой вельмі рэальнай палітыцы таго ж самага магчыма будучага канцлера Германіі Штайнмайера пераважаюць вельмі прагматычныя падыходы. Вот гэта вельмі важна, бо наша кіраўніцтва яно спіць і бача ў сне, каб адзінства падыходаў Злучаных Штатаў і Еўропы не было. А цяпер, на жаль, такое назіраецца.
Намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў 4-го склікання Ігар Карпенка сказаў Свабодзе, што ён прымае любы вынік галасавання ў Злучаных Штатах.
как человек, гражданин, отношусь к выбору американского народа с уважением.
Як чалавек, грамадзянін, з павагою стаўлюся да выбару амерыканскага народа. Таму мне б хацелася, каб наступны прэзідэнт Злучаных Штатаў таксама ў рэшце рэшт меў такое ж адчуванне адказнасці і павагі ў дачыненні да беларускага народу. Мне абсалютна не цікава, хто там будзе абраны. Няхай яны там самі з гэтым вызначаюцца. Але з другога боку, мне б хацелася, каб амерыканцы з павагай адносіліся і да нашага выбару, як кіраўніцтва краіны, так і шляхоў нашага развіцця.
Руководства страны, так і пути развіцця.
Мастак Алесь Марачкін гаворыць, што паляпшэнне дачыненняў паміж Беларусі і США цяпер вельмі неабходнае.
А яны лепшыя будуць толькі тады, калі ўсё ж такі Амерыка разам з Еўрасвязам будуць прынцыповыя ў адносінах да Беларусі па праблемах правы чалавека, свабода слова, інфармацыі і гэтак далей. Ось, гэта самае галоўнае. І, канешне, больш прынцыпова быць у плане адносін да нашага начальніка рэспублікі.
Такую параду новому президенту США дав би мастак Алексей Марочкін. Ну, а що б йому пораїли шараговые громадяне Городні у нашій програмі про пару хвилинов, а зараз про ще одну особливість президентської кампанії у США. У гэтай краіне няма правіла, якое накладала б на удзельнікаў прэзідэнцкай гонкі абавязак устрымлівацца ад агітацыі незадоўга перад галасаваннем. А таму абодва галоўныя кандыдаты, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн, не адпачываюць нават у апошнія гадзіны перад выбарамі. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Паводле сацыялагічных апытанняў, 14% амерыканцаў усё яшчэ не ведаюць або вагаюцца, на каторага кандыдата аддаць свой голас. Значыць, ёсць за кого змагацца, і Абаму, і Маккейну. У нядзелю Абама быў у штаце Агайо, дзе на мітынг з ім у найбольшым горадзе штату Кліўлендзе прыйшло 80 тысяч людзей, а ў сталіцы штату Калумбусе 60 тысяч. Абама на гэтых выбарчых мітынгах паўтарыў сваё асноўнае выбарчае крэда.
Праз два дні вы зможаце перагарнуць старонку з палітыкай, якая ставіць сквапнасць і безадказнасць вышэй за цяжкую працу і ахвярнасць звычайных амерыканцаў. Праз два дні вы зможаце выбраць палітыку, якая інвестуе ў сярэднюю клясу, стварае новыя месцы працы і спрыяе росту эканомікі такім чынам, што кожны мае шанец на поспех.
А Джон Маккейн у нядзелю апоўначы правёў выбарчы мітынг у Майамі ў Флорыдзе. Маккейн быў у прыўзнятым настроі, хоць некаторыя апытанні паказваюць, што Абама апярэджвае яго нават на 8% выбарчых галасоў.
Мы пераможам, і мы зробім сапраўдныя змены ў Вашынгтоне. У нас два дні. Грукайце ў дзверы. З вашай дапамогай мы пераможам. Мы патрабуем вас як добраахвотнікаў. Мы патрабуем новага накірунку, мы мусім за яго змагацца, мы будзем змагацца за яго цягам двух дзён, і мы пераможам.
Сёння Маккейн наведае ажно 7 штатаў, ад Флорыды да Арканзасу, а Абама пабывае ў трох – Флорыдзе, Паўночнай Караліне і Вірджыніі. У непасрэдным галасаванні 4 лістапада амерыканцы выберуць не прэзідэнта, а так званую выбарчую калегію, якая аддасць свае галасы за будучага прэзідэнта. 538 галасоў гэтай калегіі размеркавана па ўсіх штатах у адпаведнай прапорцыі да колькасці жыхароў. Каб стаць прэзідэнтам, трэба здабыць прынамсі 270 галасоў выбарчай калегіі.
Расказваў Ян Максімюк. Ну, а зараз наша пытанне. Што б вы параілі новому прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Я думаю, что треба американскому новому руководству налаживать отношения с Белоруссией и в экономическом плане, и в политическом. Должны быть взаимные шаги друг другу навстречу. Не только нашему руководству, но и американскому. Потому что отношения, конечно, у нас не очень хорошие. Что нужно? Добрая воля взаимная. Нужно забыть о каких-то прошлых обидах. Идти друг другу навстречу, нормализовать дипломатические отношения. Прежде всего, я считаю, что возвратить дипломатов необходимо. Американских.
Лично я помирился со всеми бы, и все, откровенно говоря. На месте президента американского просто со всеми помирился, стал жить как все.
Коли это свободы будет Обама, то можно только сподеваться, что он больше становится, повернется в бок нашей Беларуси. Ну что можно ему тут пораить? Кабьон Не ведаю, зацікавився, що ли, нашої країни, насамреч, і звернув увагу хоча б на ту діаспору, яка там існує, і праз її, може, ну, більш такі становчі стосунки з нашої, я не ведаю, з влади, не з влади, але хоча б з громадством нашої країни, ну, більш такі мощні, хоча б культурні зв'язки. Тяжко сказати.
Лично маю мнение, я вважаю, що у нас з ними хороші отношения, ну, наверное, давайте дружити ще більше.
Улічуючи те, що ми всі живемо на одній землі, натурально, що відносини поміж людьми мусять налажуватися. І один шлях для поліпшення вогулі сусідних відносинів – це є поліпшення відносинів США, Білорусі. Це єдине вийсце для поліпшення сусідного економічного, політичного балансу. Всі мусять жити в мірі.
Такі міркування виказали жихари Городні. А зараз основні теми дня. У Мінську з першим офіційним візитом знаходиться лібійський керівник Муаммар Каддафі. Сьогодні відбулася його зустріча з Олександром Лукашенком і підписаний шерег двобокових домовів. Білоруський керівник назвав Лібію сябром і партнером і прийняв запрошення ізно навідати гетую країну. Завтра у США президентські вибори. Тема дня на Радіо Свобода – ваша парада новому президенту. У Кричеве судять керівників сільгаспредприємства «Бель». 19 чоловік відказують за масові приписки, крадяжі і махлярстві. Вандали, які нищили крижі у Куропатах і були зловлені патрулем громадських активістів, застаються на волі. Боровлянська міліція проводить перевірку. Кримінальна справа не заведена. Американському адвокату Еммануілу Зельцеру, який осуджений до зняволення у Білорусі, не видають копію присуду, посилаючися на секретність справи. Кричевський районний суд почав розглядати кримінальну справу супроть былих керівників сільськогосподарчого підприємства «Біль». За зловживання службовим становищем димахлярства було заведено аж 19 кримінальних справ. Чотири чоловік осуджені раніше, ще троє на лаві підсудних.
Кримінальну справу розпочали з ініціативи обласної прокуратури. За судовим процесом у Кришеві назирає Миколай Гердій, колишній чиновник місцевої вертикалі. Поводле його, Кришевський районний суд у червні вже покарав намісницю старшині головного зоотехніка, загадчицю молочно-товарного комплексу, де загадчицю лабораторії. Суд визначив, що вони робили приписки. На тим процесі були і керівник сільгаспредприємства Миколай Супранецький проходив свідком. Тепер, каже Миколай Гердій, йому інкримінується зловживання влади службовим становищем, а так само крадіж димохлярства.
Кримінується йому вимагательство кредитів в особо крупних розмірах. 1,8 мільярда рублей. І зерно, і поля вилазували під кілька кредитів. Кроме того, приписки по посівним площадям более 300 гектар по озимой ржи і пшениці приписано, і более 60 гектар озимого рапса.
Твердить Миколай Гердій. Показання головного агронома господарки на Наталі Тівунчик і кладовщиці Людмили Ємельянови, які обвинувачуються так само у зловживанні службовим становищем, суд ще не заслуховував. Як виникає з показань у свідок, у господарці на протягу нескольких годів існувала добре обладнана система приписок. У яє були утягнуті комбайнери, керовці, які відвозили з полів зерня, бухгалтери, економісти ді кладовщиці. Процес веде старшиня Кричевського районного суду Олена Азаренко.
Коментарі вже я поки никаких не даю, пока, скажем так, приговор по делу не вступит в законную силу. Обвинение предъявлено за приписки зерна и молока.
У Кричевским райвыконками не комментуют судовых процессов, связанных с деятельностью одной из передовых господарок району.
Не в курсе дела, это суд установит, там были приписки или не были приписки.
Зазначив у телефонній гутерці начальник управи сільської господарки і харчування райвиконкаму Володимир Міщенка. Кримінальну справу супроць керівництва Білі розпочали з ініціативи обласної прокуратури по виниках перевірки діяльності господарки комітетом державного контролю. У прокуратури покуль так само не жадають коментувати судового процесу. Былий керівник у агропромисловому комплексі Меншина Олександр Ярошук кличуть, що приписки у сільській господарці застануться, покуль вона не освоїть цивілізованих ринкових подиходів.
У канчатковому випадку критерій оцінки діяльності кадрів – ось гэты самы вал. Чим більше намолотили, чим більше надоїли, тим лепей виглядає ці то керівник, ці то спеціаліст, змагатися з гэтай з'явай адміністраційними методами немагчыма. І до той пари, пакуль не буде ринкових адносин, пакуль не буде уласніка, менавіта при уласніку зникає гэтая агідная з'ява.
А 2005 году господарка Бель, улучшаная у склад 60 базовых сельскохосподарчых предприемств у Беларуси, якія повинны были уже досягнуть середнеевропейских показчиков ураджальности, а так само вытворчества молока ды мяса, але і на сёння гэтыя планы застаюцца нявыкананымі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 1 лістапада два вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах, былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў. Нягледзячы на тое, што іх, як кажуць, схапілі за руку, вандалы дагэтуль застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку, крымінальная справа пакуль не заведзеная. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Проверку по инциденте 1 листопада проводит участковый милициант Сергей Мялешко. Тягом 10 суток он повинен вызначиться, распочинать криминальную справу тене. Нагадаем, сябры консерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Олег Свірыдаў і Алесь Макаў дзяжурылі ва ўрочышчы Курапаты. Пасля 9 вечара яны ўбачылі, як двое маладых людзей выйшлі з тунэлю і пачалі валіць на зямлю крыжы, усталяваныя на месцы пахаванняў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Алесь Макаў паведаміў, што хуліганы спачатку былі ўпэўненыя, што іх затрымалі міліцыянты.
Потом они уже опритомнили от первого шоку. Догадались, что мы не милицианты, и они начали кричать: «Мужики, предъявите документы!» Один из них начал телефоновать батьку. Батька приехал ранее за сотрудником милиции. Довольно нахабно поводили себе. «Вот батька приедет там с великими курками, с вами разберется».
Алесь Шахойскі размяркоўваў дзяжурствы на мемарыяльным комплексе напярэдадні дзядоў. Ён лічыць, што калі б міліцыя мела на мэце спыніць акты вандалізму, то гэта было б зроблена значна раней.
Службы, которые на окладах, на посадах, целые отделы, и они показали полную свою неэффективность. А люди, которым болеть это все, показали, что все можно зробить, коли есть жадание. И не довести эту справу до суда, тут элементарное простое следствие деяния. Это акт вандализма, я не бачу никаких тяжкостей, потому что соправды взяли на месте злочинства, колены ломали крыжи. И довести эту справу элементарно до суда, и злочинцы повинны быть осуждены, и чтоб иншим неповадно было.
Алесь Чахольскі запэўніў, што сябры партыі будуць сачыць, каб хуліганаў прыцягнулі да адказнасці. Згодна з крымінальна-працэсуальным кодэксам, тэрмін праверкі можна падоўжыць да месяца. Затрыманыя вандалы будуць тым часам заставацца на волі. Назіральнікі прыгадалі выпадкі, калі міліцыянты затрымлівалі моладзевых актывістаў за палітычныя графіці. Тады ўва ўсіх адразу бралі адбіткі пальцаў на экспертызу, дома рабілі ператрус, а саміх затрыманых накіроўвалі ў следчы ізалятар.
Рассказывала Любовь Лунева.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет письменник Владимир Некляев, який знову вернется до асенсования историчных дядов у Куропатах у 1988 годе. «Ночная свобода» у эфира от 22 годины, а так само на нашем сайте у интернете. Ну а зараз форум свободы. Заглядам в отгук у наведников нашего сайта Алена Струва и Юрась Бушляков.
4 лістапада ў США пройдуць выбары прэзідэнта краіны. Кандыдатамі з'яўляецца рэспубліканец Джон Маккейн і дэмакрат Барак Абама. Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? Такая тэма дыскусій на свабодзе. Наш наведнік Андрэй Абалевіч з Варшавы раіць.
Раю новаму прэзідэнту США адразу прааналізаваць Беларусь як краіну і не рабіць агульных выказванняў у дачыненні да яе, як гэта робяць іншыя.
Паважаныя наведнікі сайту «Свабода», запрашаем вас да актыўнага ўдзелу ў дыскусіі. Усе вашыя пажаданні новаму амерыканскаму прэзідэнту будуць дасланыя ў адміністрацыю США. Да іншых матэрыялаў, якія выклікалі найбольшы водгук сярод удзельнікаў форуму свабоды. Позна ўвечары 1 лістапада адказны сакратар управы КХП БНФ Алесь Чахольскі паведаміў свабодзе, што грамадскія актывісты, якія пасля апошніх актаў вандалізму ў Курапатах патрулявалі ва ўрочышчы, затрымалі тых, хто ламаў крыжы. Гэта два нецвярозыя хлопцы, якія да таго ж нецэнзурна лаяліся. Матэрыял пра начны інцыдэнт у Курапатах быў выстаўлены на сайт неўзабаве. Чытачы вельмі аператыўна адгукнуліся на яго і літаральна цягам начы абмяркоўвалі праблему. Глеб.
Дзякуй свабодзе, гэта вельмі важная інфармацыя. Я займаўся боксам, але мая нявестка гуманістка, таму пакуль што абмяжуюся маральным прысудам.
Навігатар.
Быдла Беларусі. Іншых слоў я не падбяру ў адносінах да такіх нашчадкаў.
Павел з Менску.
Гэтыя вандалы, відаць, толькі выканаўцы, а хто замоўнік, вось што самае важнае.
Юрай Зянковіч з Каларада.
Гэтыя вандалы не выканаўцы, а звычайныя гопнікі, якія адчуваюць сваю беспакаранасць, бо ўладам да курапатаў няма клопату. Калі хоць гэтых пасадзяць, астатнім будзе навука.
Алесь Астроўскі з Горадні.
Вялікі дзякуй хлопцам з КХП, малойцы. Аднак, мяркуючы па ўсім, гэта не простыя гопнікі. Як вынікае з матэрыялу, у старэйшага на вопратцы была бела-сіне-чырвоная палоска. Далей, пасля званкоў хлопцаў прыехалі таксама некалькі мужчынаў, якія не адрэкамендаваліся. І нарэшце шматпавярховы расійскі мат. Іншае, напэўна, адкрыецца пазней.
Сярчук Аржанцаў з Клімавічаў.
Хоць РНЕ цяпер у Беларусі няма, аднак прыхільнікі нацысцкіх рухаў ёсць.
Міхась.
Каб грамадская знявага падзейнічала на гэтых ды іншых манкуртаў, трэба ва ўсіх такіх выпадках абавязкова змяшчаць іхныя фатаграфіі ў інтэрнэце. Хай іх ведаюць у твар. Калі ганьбаванне стане агульным, можна будзе казаць пра маральную сілу нашага грамадства.
Это быў агляд дыскусій на нашым сайце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз Міхась Скобла пра гасцей і тэмы «Дома літаратара».
У «Доме літаратара» вас чакае сустрэча з Янкам Саламевічам, літаратуразнаўцам і бібліёграфам, складальнікам слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Мікола Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» выступіць празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турне па Швецыі.
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 7. Ну а зараз званкі на свабоду і адказы на іх. Заглядам Галіна Бакунчык.
Да дня памяці продкаў дзяды дэмакратычная грамадскасць Беларусі зладзіла масавае шэсце ў Курапаты. Сёлетняе шэсце на дзяды праходзіла дзвюма калёнамі. Партыя БНФ і прыхільнікі рухаліся з усходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і яе сябры ішлі ад менскага гадзіннікавага заводу. Каментары слухачоў.
Вернулся с Куропат. У мероприятиях на дяды я принимаю удел что год. Правда, в этом моде меня напоткали тяжкости. Два БНФ, две колонны. С якой исти? Хотелось быть и там, и там. Хоть разрывайся на частки.
Шесть на дяды, две колонны, два митинги. Коля 2000 людей собралось. В связи с этим у меня питание. Сколько примерно у консервативно-христианской партии сябров, у партии Павла Северинца?
На пытанне адказвае намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Папков і лідар па стварэнню партыі беларуска-хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец.
Мы чалавека не ведаем, для якой мэты яго гэта пытанне. Хай прыходзіць, больш актыўна сябе вядзе і тады даведаецца.
На сегодняшний день у базе белорусской христианской демократии порядка 1770 человек. В основном это люди у регионах. На жаль, не все из них могут у такий день приехать у Минск. Але наши сябры учора удельничали у обо двух шестях, которые из них, тым лику и я, прошли по дороге с одним и по дороге с другим. Нам не подобается поделенность шестя. Мне сдается, головная причина, чему людей было мало, это то, что не сдолели домовиться помеж собой два народные фронты.
У працяг тэмы яшчэ адно пытанне слухача.
2 лістапада не было ніякай рэкламы для народа. Па-другое, чым адбываецца два мітынга паралельна? Ну што ж, вам цяжка было дамовіцца? Чаму вы ўвялі ў зман народ? Чаму две калоны, не адна? Адкажыце на гэтае пытанне.
Адказвае намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч.
Палітычна тут, канешне, размежаванне ёсць. Гэта абсалютна відавочна. Што тычыцца саміх дзядоў, то агульнанацыянальная акцыя прайшла ў традыцыйным фармаце. Пасля мерапрыемстваў, шэсця і мітынгу, я падыходзіў да розных людзей. І быў вельмі ўсцешаны. Я не пачуў адмоўных ацэнак.
для тих людей, які читають незалежну пресу і державні сайти білоруські, інформації було достатково. Чому люди не захотіли пойти, це особливе питання. Що стосується двох колон, то ніякої конфронтації в Куропатах не існувало. Чи був чоловік сам Куропат, чи бачив ніяку конфронтацію, я її не бачу.
Гэтак адказаў нашаму слухачу Віктар Івашкевіч. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
У эфіры «Свабода». У Менску 21:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. А на пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. У Менску з першым афіцыйным візітам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Муамар Каддафі. Прымаючы сёння госця, беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка заявіў, што Лібія блізкі партнёр і сябра Беларусі, і што Беларусь удзячная Лібіі за яе сталую падтрымку на міжнароднай арэне. Як сказаў сваю чаргу Каддафі, ягоны візіт мае на мэце ўмацаванне двухбаковых дачыненняў. Пасля перамоваў абодва бакі падпісалі некалькі пагадненняў аб супрацоўніцтве. У адказ на просьбу грамадскіх арганізацый «Саюз Чарнобыль Беларусі», «Саюз Чарнобыль Украіна», Еўрапейскі парламент у першым чытанні зацвердзіў выдзяленне фінансавых сродкаў на стварэнне міжнароднага цэнтру дапамогі ліквідатарам чарнобыльцам пад Кіевам. У Крычеве на Магілеўшчыне судзяць кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за масавыя прыпіскі, крадзяжы і махлярствы. Чацвера злачынцаў ўжо асуджаныя. Ім інкрымінуецца злоўжыванне ўлады і службовым становішчам, а таксама вымаганне крэдыта ў буйных памерах. Вандалы, якія нішчылі крыжы ва ўрочышчы Курапаты і былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку, крымінальная справа не заведзеная. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Кандыдаты на прэзідэнта ЗША, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн робяць апошнія намаганні, каб схіліць на свой бок выбарнікаў. Маккейн выступіць у сямі штатах ад Флярыды да роднай Арызоны на захадзе, а Абама таксама наведае Флярыду, яшчэ паўночную Караліну і Вірджынію. Мільёны выбарнікаў прагаласавалі датэрмінова. Чакаецца, што ў дзень выбараў 4 лістапада яўка будзе надзвычай высокай. Паводле большасці нацыянальных апытанняў Абама пакуль апярэджвае Маккейна. Прэзідэнт Украіны Віктар Юшчынка падпісаў антыкрызісны закон, дзякуючы якому Кіеў можа атрымаць ад МВФ крэдыт 16 мільярдаў 500 мільёнаў даляраў. Закон, прыняты Верхоўнай Радай 31 кастрычніка, прадугледжвае змены ў шэраг заканадаўчых актаў Украіны. Эканоміка Еўропы ў будучым годзе практычна не будзе расці, прагназуе Еўракамісія. Паводле яе разлікаў, з-за глабальнага фінансавага крызісу рост эканомікі краінаў Еўразвязу складзе 0,2%, рост эканомікі краін зоны агульнай валюты еўра 0,1%. Намеснік міністра нафтавай прамысловасці Іраку Сахіб Салман Кутуб паранены ў часу выбуху ў Багдадзе. Падчас яшчэ двух выбухаў у цэнтры іракскай сталіцы забітыя 6 чалавек.
Маё шанаванне, на хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 142 выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Дваццаць 9 кастрычніка споўнілася 70 гадоў Янку Саламевічу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя. Гутарка з юбіляром далей у нашай перадачы. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. І гостем рубрыкі «Аўтар і творы» будзе празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турне па Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 29 кастрычніка споўнілася 70 гадоў літаратуразнаўцу, фалькларысту, бібліёграфу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя Янку Саламевічу. З гэтай нагоды са знаным навукоўцам і літаратарам сустрэлася Валянціна Аксак.
Вы доўгі час працавалі ў беларускай энцыклапедыі. За ўдзел у падрыхтоўцы 12-томнага выдання беларускай савецкай энцыклапедыі былі ўзнагароджаны дзяржаўнай прэміяй. Пасля гэтага выйшла новая 18-томная энцыклапедыя. Як вопытны спецыяліст у гэтай сферы, скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце новае выданне беларускіх энцыклапедыстаў?
Добра, што яна паявілася. Трэба, каб яна часцей выходзіла ўсё-такі. Праўда, там ёсць і пытанні многія, і памылкі, но але ж без гэта не бывае. Мне здаецца, што это вельмі добра, што яна яшчэ большая, першая ж была 12-томная, а гэта 18-томная. Таму зусім другі зрэз, другія людзі ўвайшлі туды. Ну, для чытача это вельмі важна, праўда?
Вы першы ў гісторыі беларускага літаратуразнаўства склалі і выдалі слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптонімаў. Якія самыя нечаканыя знаходкі падчас працы над гэтым слоўнікам вам патрапіліся?
Прывяду некалькі прыкладаў, проста якія мне падабаліся. У Мінску жыў у 19 стагоддзі такі журналіст Дарачэй Бохан. Ён падпісваўся пешком бегаючы. Ну, яго яшчэ было там Серебранскі, ён мусіць у Серебранцы недзе жыў, Сліжань і далей. А з сучасных Лерасом Полацка подписывалася Халера Ясная. Это вельмі рэдкі такі псеўданім мне трапіўся. Гэта запомнілася мне. Ну, некалі ж Максім Богданович подписываўся прозвішчам бабкі сваёй Асьмак.
Як фалькларыст, вы ў свой час сабралі і ўклалі беларускія народныя хуткагаворкі. Была такая цудоўная кніжка, выдадзеная ў 1983 годзе. Мама мышка сушыла шышкі. 25 гадоў з часу яе выдання прайшло. Ці звярталіся да вас беларускія выдаўцы цяпер з просьбай перавыдаць гэтую унікальную кніжку?
На жаль, не звярталіся. Я ведаю толькі, што мусіць па залетасці, што фалькларыст такі Валодзя Васілевіч уключыў у зборнік скараговоркі такія, запісаныя ім у розных раёнах.
У 1979-88 годзе вы былі адным з вядучых тэлечасопіса «Роднае слова». Скажыце, калі ласка, гледзячы сёння на экраны беларускага тэлебачання, як вы ацэньваеце стан роднай мовы на ім?
Калі шчыра гаварыць, так беларускага тэлебачання і нема, таму што ўсё русіфікавана. Некалі Валодзя Содаль пісаў сцэнарый для «Это роднае слова», і мы запісвалі это ўсё. Геннадзь Мікалавіч Бураўкін некалі нават нам даваў тэхніку, калі зрабілі памылку дзе-то, таму што гэта ж роднае слова. Я чамусьці запомніў, што ў слове «выпадак» ці «выпадак» гаварыць трэба правільна. І я зрабіў недзе памылку, так ён сказаў, перапішыце гэты сюжэт.
Якая ваша самая вялікая навуковая і творчая няздзейсненая мара на сёння?
Кажуць, што надзея памірае апошняй. Дык спадзяюся яшчэ, што другое выданне слоўніка псеўданімаў і крыптанімаў ўсё-такі я пабачу яшчэ. Хоць духу, як кажуць, усё меней і меней, ну але што зробіш? Хочацца патрымаць у руках.
У першым выданні гэтага слоўніка было прыкладна 4000 псеўданімаў і крыптанімаў. А колькі ж будзе ў наступным?
Цяпер назбіралася намнога болей, недзе каля 20 000 расшыфраваных. Таму што я з 61 года ўсё-такі расшыфроўваю гэта ўсё. Таму і многія, і ўжо знайшоў, дзе хто нарабіў памылак. І колькасна, канешне, слоўнік павялічыўся намнога, да 2 тамоў добрых, вялікіх.
Аўтар такога унікальнага слоўніка і сам мае некалькі псеўданімаў. Падзяліцеся, калі ласка.
Ну, у мяне таксама многа, недзе каля 200 іх. Я некалі друкаваўся ў календары адрыўным «Родны край», і каб не мільгала прозвішча Саламевіч, я многія артыкулы падпісваў псеўданімамі таксама. Ну, усякія там былі, ну, кракоцкія, это ж вядома, уже надрукаваў.
Светлана, где-то, потому что моя вёска малая, Крокотка, в Слонимском районе. Самые розные там были еще. Я перебрал все прозвища нашей вёски, тогда и диалектные слова включал некоторые. Рослины, древы, ну там берёза, клён и тому подобное.
А самое милое до души какое было?
Мне кажется, что Валин, я все-таки подписался правильно. Бо так мою маму звали, Валя.
Дякую вам великий. Жадаю побачить этот словник и иметь счастье от его новой популярности.
Літературазнаўцам, фалькларыстам і бібліёграфам Янкам Саламевічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Летась у польскім мястэчку Супрашль пабачыла свет унікальнае чатырохмоўнае выданне славутай паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра». Тэкст паэмы пададзены там у перакладзе на беларускую, ангельскую, польскую і расейскую мовы. Гэтая кніга і будзе сёння ў полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча.
Класіка вечная, бо чым больш прамінае стагоддзяў ад часу стварэння таго ці іншага твора, тым больш прывабным і прыцягальным ён паўстае перад наступнымі пакаленнямі. Размова пойдзе пра фаліянт «Песні о зубжа», у якога апроч тытульнай польскай мовы і арыгінальнай лаціны увабраў перастварэнні па-беларуску Наталі Арсеньева і Віктара Дарашкевіча, па-літувіску Казлаўскаса, па-расейску Віктар Дарашкевіч, Яков Парэцкі, Язэп Сімежон і нават па-ангельску. Пераклаў Міхал Мікась. Апошні пераклад пададзены фрагментарна. Выданне паўстала, як адзначана асобна, з ініцыятывы і пад рэдакцыяй таварыства «Урочышча» «Урочыско». Таму мне пакуль некавата ад таго, каму канкрэтна адрасаваць крытычныя закіды, што паўсталі пасля знаёмства з гэтым цудоўным фаліянтам у цвёрдай карычнева-гнядой вокладцы, стылізаванай у нечым пад старадаўнюю скураную аправу сярэднявечных выданняў. Аднак у адрозненне ад рэдакцыі уступныя тэксты маюць канкрэтнага аўтара Кшыштава Вольфрама. Свой уступ Кшыштаф Вольфрам ці ананімны рэдактар назваў «Жубр на урочыску», што ў перакладзе беларускім перададзена літаральна «Зубр на урочыску». Няцяжка зазірнуць у тлумачальны слоўнік, і там мы не адшукаем такога слова, бо ў нас ёсць сваё пракаветнае «Урочышча». Лічу, так і належала перадаць па-беларуску з мажлівым дадатковым тлумачэннем каментаром. Урочышча ў старажытных славян мясціна, зазвычай у пушчанскіх нетрах, звязаная з культам таго ці іншага боства, дзе адбываліся нарады, сходы, суды. Часта ўспрымалася як месца сядзіба злых духаў, а ў сучасным разуменні пустынная адлюдная мясціна. Яшчэ што можна даведацца з кароткай, на дзве кніжныя старонкі, але з мястоўнай прадмовы, што ў тым самым урочышчы цягам 10 годзя ад 1996 па 2006 год адбываліся спатканні канферэнцыі, прысвечаныя жывёльнаму свету белавежы. У той самай прадмоўцы асобна адзначана, што старажытную «Кармен пра бізона» на польскую мову узнавіў Ян Каспровіч. І гэты пераклад єдыны раз выданы ведлук пшекладу Яна Каспровіча ў 1994 годзе. Аднак па-беларуску гэтая імясціна, якая павінна была б гучаць адзіны раз, напісана апошні раз выдадзены паводле перакладу Яна Каспровіча. Тое самае ідэнтычнае ў расійскім відзе. Арганізатары урачыска рашылі вспомніць старадавны эпас, пасвячоны зубру «Паследні раз», изданы в пераводзе Яна Каспровіча. Тое самае паверця і па-ангельску. Чакайце ж, а дзе праўда? Бо вось і на латыні падтрымана польскамоўная версія. «Moderatos saltus antiquam epos bisonti didicatum recordari constituerunt quod a Ioanne Каспровіч translatorum primo in Lucium anno». Primo – гэта значыць першы. І гэта праўдзіва так. Бо калі коротка аднатаваць, польскі пераклад Яна Каспровіча меў трагічную перадгісторыю. Ён павінен быў быць апублікаваным у верасні 1914 года у цудоўным львовскім часопісе «Лямус». Аднак, калі ўжо ўвёўся набор выдання, Львоў быў заняты расейцамі. Друкарня была знішчаная, набор рассыпаны. З таго ацалеў выпадкова толькі кавалак карэктуры, а таксама фрагмент рукапісу. Гэтую рэліквію перахоўваў прафесар Міхал Паўлікоўскі, на падставе чаго ў 1933 годзе да 400-годдзя дня смерти Мікалая Гусоўскага, даследнік Юзеф Біркенмаер меўся апублікаваць юбілейным двухмоўным фаліянтам па-польску і на лаціне. Аднак і тады пераклад Яна Каспровіча не быў апублікаваны. Таму мы можам ганарыцца, што на сёння ў Беларусі існуе ўжо сама бедна тры пераклады песні пра зубра: Язэпа Семяжона, Уладзіміра Шатона і Наталлі Арсеньевай, апублікаваны яшчэ ў 1996 годзе Беларускім інстытутам навукі і мастацтва. Менавіта ён і абраны рэпрэзентаваны ад Беларусі ў гэтым дыхтоўным фаліянце. Будучы ў Рыме, з вялізным натоўпам па сполу, бачыў аднойчы ягульні, што ўсе з захапленнем віталі, жорсткую бойку быкоў гледачам на пацеху, лётныя стрэлы ў раі, ды бліскучыя дзіды ранілі целы жывёл і болем чынілі нястерпныя. З нашых сказаў хтось: зусім як на ловах зубрыных. Застаецца толькі пашкадаваць, як бы ў двукоссі, пакрыўджаную Украіну, бо і гэтаму перакладу, выкананаму Андрэем Садаморам, пераклад супер, ахарактарызавала мне ў лісце даследчыца Жанна Некрашэвіч Кароткая, будзе ў будучым таксама апублікаваны ў шматмоўным фаліанце. І гэта справа будучыні. Як і доказ таго, што мясцінай нараджэння Мікулы Гусоўскага цяпер належыць лічыць Будак-Кашалёўскі раён, што даводзіць тая самая выдатная даследчыца старажытнасці Жанна Некрашэвіч і прапануе праўдзівым імём паэта лічыць імя Мікола Гузоўскі, вяртаючы яго тым самым да айчыннага першагуку. Паколькі нарадзіўся ці паходзіў ён з мясціны Гузава, што на Будакашалёўшчыне.
Вы слухалі рэцэнзію Язэпа Янушкевіча на чатырохмоўнае выданне песні пра зубра Мікола Гусоўскага. Паэма выйшла летась у мястэчку Супрачль у Польшчы. На хвалях Радыё Свабода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Барысам Пятровічам, які днямі вярнуўся з літаратурнага турнэ па Швецыі.
У Мінску з першым афіцыйным візітам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі. Сёння адбылася яго сустрэча з Александрам Лукашэнкам і падпісаны шэраг двухбаковых дамоваў. Беларускі кіраўнік назваў Лібію сябрам і партнэрам і прыняў запрашэнне ізноў наведаць гэтую краіну. Заўтра ў ЗША прэзідэнцкія выбары. Тэма дня на Радыё Свабода – ваша парада новаму прэзідэнту. У Крычаве судзяць кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за масавыя прыпіскі, крадзяжы і махлярствы. Вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах і былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку. Крымінальная справа не заведзеная. Амерыканскаму адвакату Эмануілу Зельцару, які асуджаны да зняволення ў Беларусі, не выдаюць копію прысуду, спасылаючыся на сакрэтнасць справы.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі частот. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце Беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 142-й випуск передачі «Дом літератора». Місяць тому у Швеції вийшла книга Бориса Петровича у перекладі на шведську мову. Автор був запрошений у Стокгольм на її презентацію, а так само поудільничав у нескольких літературних фестивалях, які зазвичай ладяться восінню у гетай повночній країні. По вертанні білоруського письменника на родіму ми зустрілися з їм у нашій Мінській студії. Борис, дик як вас приймали у Швеції? Як пройшла презентація вашої шведської книги?
Враження залишилися незабувними. Щиро признатися, я їхав туди з нейкою настороженістю і з хвилюванням. Я думав, ну що там шведам до нейкого автора з Білорусі, ці відають вони його, ці зацікавляться увогуле. Але зустрічі пройшли, дякуючи організаторам найперш, на найвищому рівні.
А хто був організатором вашої поїздки?
Відомо, найперше, це видавець Пер Бергстром і міжнародний секретар Шведського союзу письменників Генрік Карл Енбом. Відбулося усього 5 зустріч, з їх 2 у Стокгольмі і 3 на півдні Швеції. У Стокгольмі були зустрічі у міжнародній бібліотеці і у театрі Гіліатін.
3 з 5 зустріч відбулися у провінційних городах. Ви здійснили таке презентативне турне по Швеції. Коли порівняти зустрічі у Стокгольмі з тими зустрічами, які відбулися у інших шведських городах, які тут вам убачилися одрозненні?
Ну, мені подалося, що великих одрозненів нема, тому що я був у найбуйніших городах, Гетеборг і Мальма, які в певному сенсі сопернічають зі Стокгольмом, і провінційними їх тяжко назвати. Що вразило, приходило доволі шмат людей на гатій зустрічі. Скажімо, у театрі Гіліатін прийшло більш за 100 чоловік. При гатим уваход був платний, і уваход коштував ніде 7 євро. У Гетеборгу я удільничав у міжнародним поетичним фестивалі. Гета один з відоміших і один з авторитетніших фестивалів у Західній Європі, і туди запрошуються, звичайно, поети Західної Європи і з Америки. Гетим разом так само були представники Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Бельгії, Данії, ну і з Східної Європи був тільки я один.
Яким накладом вийшла ваша шведська книга?
Книга коля 1000 особників, і по виниках гетих зустріч мені видавець сказав, що коли у Швеції за перший год книга подобного формату маловідомого автора розходиться накладом у 150 особників, то гета лічиться вельми добре. Він сказав, що ми за час гетих зустрічей продали якраз 150 особників. Як він сказав, програма мінімум на гетим була виконана от за тільки за гетую поїздку.
Значить, шведський видавець, видавши книгу білоруського письменника, не застанеться у накладі.
Ну, дасть Бог, я сподіваюся, що так воно і буде.
Борис, а коли порівняти громадський статус письменника у Швеції і у Білорусі, де він вищий?
Письменники у Швеції підтримуються державою, і де б ми не були, а у нас були зустрічі, апроч ось гетого турне, були ще зустрічі у видавецтвах, у союзі письменників, у часописах, завсёди між іншим підкреслювалося, що їх підтримує держава. Причому ми були у так званому центрі видавецьким, де виходить при цьому центрі більш за 100 часописів культурницького накірунку.
100 часописів
культурницького накірунку, так. Гэты центр організований державою, підтримується державою. Гэта велізне помешкання, де стоять комп'ютери, де працюють люди, які допомагають видавати часописи всім жадаючим. От коли некій групі людей захотілося ці чоловіку одному видати часопіс, може прийти в гатий центр зі своєю ідеєю, йому допоможуть видати гатий часопіс, допоможуть на початку з розповсюдом, і коли гата буде цікаве видання, коли воно буде користатися попитом, то держава далі його підтримає. Причому таких центрів у Швеції 4. У Стокгольмі, у Мальмі, у Гетеборгу і ще ніде на повночі, я не запомнив назву города. І у кожним виходить ось так шмат виданню, які підтримуються гатим центром спочатку, а потім і державою. З їх коля 10% гата літературне видання.
Борис, перед вашим приїздом у Швецію Нобелівський комітет у Стокгольмі акурат присуджав Нобелівські премії. Статус гэтай премії у Європі, ды ва ўсім свеце па-ранейшаму высокі. А якое стаўленне да Нобелівкі у самых шведаў?
Шведы ставяцца да гэтай прэміі, прынамсі да тых пісьменнікаў, якія атрымліваюць найвялікшай павагай, і кнігі гэтых пісьменнікаў распрадаюцца найшырока, адразу выходзіць некалькі выданняў гэтых пісьменнікаў. Даўно ўжо, здаецца, не было нікога са шведаў. Шведы чакаюць, што нарэшце і буде на їхній вулиці свята так само.
Як і на білоруській. Чи не перший крок на шляху білорусько-шведського літературного супрацовництва зробив ще Максим Богданович, переклавши вірш Йохана Людвіга Рунеберга, шведсько-фінського поета, який, до речі, пізніше став автором гімна Фінляндії. Відбулося це рівно 100 років тому, переклад Богдановича. Якими сьогодні вам бачаться перспективи білорусько-шведських літературних стосунків?
Ну, щогод проводяться дні літератури і культури Швеції у Білорусі. На гэты дні приїжджаються шведські письменники. До гэтых дзён перекладаються твори гэтых шведських письменників на білоруську мову. І з нашого боку так само в гэтых днях приймають удзел письменники. І їх твори перекладаються на шведську мову. І гэтыя твори гучать на сустрічах і по-білоруску, і по-шведську. Скажем, летась такі сустрічі відбулися у Полоцку, Барановичах, Лунінці. З нашого боку їх удзельнічали Ольга Іпатова, Владимир Орлов, Валентина Кудович, Віка Тренас, Артем Ковалевський, Владимир Некляєв, Леонід Дранько-Майсюк, Джеті, Віктор Жибуль. У одним з видавецтв, одних з буйніших видавецтв, ми розмовляли з видавцом Бьорном Лінелем. І він поцікавився сьогоднішнім станом білоруської літератури. І була розмова про те, що треба було б скласти спіс 30 найцікавіших білоруських літераторів, передати йому. І вони, в принципі, зацікавилися тим, щоб видавати білоруську літературу, сучасну білоруську літературу по-шведську.
Таким чином, перспективи цілком сябровські.
Абсолютно. Шведи вельми зацікавлені білоруською літературою, як мені подалося, принамсі. Я гэта адчув під час наших зустрічей.
Так, може, прийшла пора нам, білорусам, забитися на нашу одну приказку, якої, мабуть, годов 300. Стуль москалі, а стуль шведи. Де подеться з такої бяди?
Ну, вона, зрозуміло, стратила свою актуальність.
Разом со мною студії письменник Борис Петрович, а ви слухаєте передачу «Дом літератора». Ну, а тепер, поводле нашої традиції, прогучать оригінальні твори нашого гостя.
Я прочитаю два тексти з гэтай новой книги. Рука узнятая, ён вітаецца. Притиснутая до грудей, просить пробачення. Жесты простые, як у неандертальцев, як у малповым статку, як у людей. Словов не треба, достаткова мимики, непосреднае, неопосродкованное разумение, нічого лишнього. Хто сумнівається, що він переможе? З тих, що бачить його тепер, ніхто. Бо каб засумніватися, треба зробити намагання над собою, а навошта. Все зрозуміло, усе просто. Не варто примушати себе не вірити йому. І він каже, кожному мужу по жонці, кожної жонці по ложку, кожному ложку по ковдри, кожної ковдри, як справедливо, кожному кожне. Ми нічого іншого не жадаємо. Ми хотіли почути тільки гэта. Ви за кого? Я за його, і я за його, і я, і я, і я, і я за його. Гэта сон? Ні, гэта ява. Гэта життё, якое ми живемо. Пройшло 20 гадоў, пройшло 30. Дзеці сталі бацькамі, ён став дзедам. Ён таксама пражыў жыццё разам з усімі, разам з кожным. Дзеля чаго? Космас не став бліжэй, земля не стала радней, людзі не зрабіліся лепшымі, павуцінка не зрабілася таўстейшай. Мора засталося далёкім, а дзяцінства недасягальным. А былі ж яшчэ мары. У кожнага кожныя, асабістыя з асабістых. Аднак прыйшоў ён, і ўсе пачалі жыць так, як палічыў патрэбным ён. А тыя, хто не забыў пра сваё, хто думав іначе, уже давно не тут. Слово «супротив» стало синонімом слова «смерть». Вороги, так їм і треба. І мені гэта не дотичить. Моя хата – інтернат. Я вельми люблю його. Больш за маті, за своїх дітей. І я люблю тільки його. І я, і я, і я. А я ще більш люблю його. А хто сумнівається у тим? Ніхто. Жити де радуватися, радуватися і дякувати. Ці ж гэта не щастя. І бояться тільки одного, як ми будемо жити без його. Мінус. У наших кватерах пусто, як у наших душах. У наших кватерах, у наших душах тільки діти. Голодні і хворі. І не лежать на холодних подлогах, прикритих лахманами. І ми сходимо з хатов, каб тільки не бачити їхні пакути. Ми давно не можемо їм нічим допомогти. Ті є для батьків більше покарання, чим ці гэтые. Ми збираємося на пляці з надією, що сьогодні буде праця. Але серед нас більш віжов, чим працедавців. Кожний день зникають ті, хто виказав хоч би позірком свою незадоволеність. Однак нас не менше. Місце батьків займають діти. Дивна закономірність. Чим більше голод, тим більше дітей. Бідному Бог покинув одну радість – помножатися. Наші душі розкриті настіж, наші квартири доступні усім, наші жінки – наші, наші діти – наші. Тільки кожен з нас по особку. Сам. Один. Кожна мужчина особна, кожна жінчина особна, кожна дитя особна. Нам ніколи не быть разом. Нас ніхто не врятує. Ми знікнем, быцем нас і не було. Одні покидають по собі піраміди, інші – книги, музику, храми, замки, дороги, канали, неудячних нащадків. Просто пам'ять. Нас ніхто не згадає. Навіть як кепський приклад. Переможці не пам'ятають переможених. Того, чого не було, нема. Нас не було. І покути наші даремні.
Свае кароткія аповеды, фрэскі чытаў Барыс Пятровіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.